Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U tsunami u Indoneziji poginulo više od 220 ljudi, novi je bilans stradalih. Uhapšeni i osumnjičeni za paljenje kuće novinara Jovanovića, izjavio ministar policije. Protest građana na pruzi kod Niša traže da se obezbedi pružni prelaz. Delimična blokada rada američke administracije, u Senatu nije postignut dogovor između republikanaca i demokrata o budžetu. Sutra jačeno oblačenje s kišom od 8 do 13 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Asim Ujkić iz Sarajeva.
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode.
Odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tsunamiju koji je pogodio Indoneziju poginule su najmanje 222 osobe, 843 su povrijeđene, a 28 ljudi se vodi kao nestalo. Saopštile su vlasti novi bilans stradalih. Broj stradalih u tsunamiju koji se dogodio u subotu u 21:27 po lokalnom vremenu mogao bi da raste, pošto spasioci nisu stigli do svih zahvaćenih oblasti, saopštila je Indonežanska agencija za upravljanje prirodnim katastrofama. Naučnici navode da je tsunami najverovatnije izazvala erupcija vulkanskog ostrva Anak Krakatau. Tsunami je odneo stotine zgrada, uključujući hotela, a veliki broj ljudi stradao je kada je voda poplavila plažu na kojoj se održavao koncert, navode zvaničnici i svedoci. Najteže pogođena oblast je region Pandeglang na ostrvu Java, koji između ostalog obuhvata nacionalni park Ujung Kulon i brojne popularne plaže. Policija je uhapsila osumnjičene za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Grockoj, saopštio je ministar policije Nebojša Stefanović. On je rekao da su uhapšeni AM 93. godište i BSC 81. godište, takođe iz Grocke. Zbog sumnje da ih je angažovao i za to dao novac, uhapšen je IN 77. godište iz Grocke.
U ovom trenutku policija je obezbedila potpuno priznanje osumnjičenog za direktno izvršenje ovog krivičnog dela i ovog, dakle, lice koje se sumnjiči da je zapalio objekat, i to pred nadležnim tužiocem, a istraga se nastavlja u pravcu drugih lica koje mogu biti povezana sa izvršenjem ovog krivičnog dela i očekujem da policija do potpunosti rasvetli, dakle, sve one koji su u ovome učestvovali.
Meštani sela Međurova i okolnih Čokota i Novog Sela blokirali su prugu na pružnom prelazu gde se u petak dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo petoro, a povređeno 30 ljudi. Oni zahtevaju da se ovo mesto obezbedi i da se na njemu izgradi rampa, prenosi Dragana Cvetković.
Stanovnici ova tri sela traže od nadležnih da što hitnije reaguju i urade ono što su od njih tražili još pre 10 godina. Ogorčeni su zbog tragedije na pružnom prelazu s obzirom na to da su ukazivali da bi takva nesreća mogla da se desi, jer na prelazu nema rampe, a vidljivost je često slaba. Zlatomir Živković kaže da borba ovih ljudi za bezbedniji pružni prelaz traje čak posljednjih 40 godina.
Ja znam da se 40 godina svake godine plače za ovu rampu. Molimo, preklinjemo i niko nas nije saslušao. Niko. Ja bih voleo da je jutros ministarka prošla ovim putem i da vidi kako bi prešla prugu.
Meštanin Gradimir Dinić dodaje da se svake godine pišu prioriteti sela i da je na prvom mestu uvek ovaj neobezbeđeni prelaz.
Podvožnjak onaj dole koji ispod kog ste prošli, tu je odnešteno isto 17 života na onom prelazu i ta rampa. I niko, sve obećavaju, sve obećavaju.
3 godine poginuo čovek, ona tvrdi 5 godine nije se desilo ništa.
Na blokiranoj pruzi meštanima se obratio Miško Marić, predstavnik infrastrukture Železnice Srbije, i obećao dežurstva železničkih radnika.
Uveli smo zaustavljanje svih vozova ispred ovog putnog prelaza i neprekidno dežurstvo železničkih radnika na ovom putnom prelazu.
Koja signalizacija? Šta imaš ovdje?
Dežurstva železničara na ovom putnom prelazu trajeće do modernizacije ove pruge od Niša do Brestovca.
Stanovnici su najavili da će nastaviti proteste sve dok rampa ne bude postavljena.
Ova blokada neće biti samo danas, biće svake nedelje. Svake nedelje u 10 sati. Da.
I više,
dok god se ne reši.
Protest meštana sela Međurova, Čokota i Novog Sela obezbeđivala je policija. Okupljeni su palili sveće na mestu nesreće. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je prethodno da prema podacima Železnice na pružnom prelazu na kome se dogodila ova teška saobraćajna nesreća u proteklih 5 godina nije bilo ni jednog vanrednog događaja. Činimo sve da unapredimo pružne prelaze, ali ako nemamo savesne vozače nećemo smanjiti procenat nesreća. Nažalost, u 70% slučajeva ljudski faktor je odgovoran, rekla je Mihajlović. Na protestu 1 u 5 miliona koji je održan sinoć u Beogradu bilo je 5.000 građana, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović, navodeći da je to realna procena i egzaktna matematika. On je rekao da je to procena policijske uprave za grad Beograd. Organizatori su prethodno saopštili da je sinoć bilo okupljeno 40.000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka federalna vlada počela je sa delimičnim zatvaranjem svojih operacija. Minut posle ponoći u petak isteklo je finansiranje za oko četvrtinu vladinih agencija. Više od 800.000 federalnih radnika je pogođeno zatvaranjem, a više od polovine tih zaposlenih imaju obavezu da rade bez plate. Američki senat i predstavnički dom raspustili su se u petak uveče, a da nisu usvojili zakon o budžetu kojim bi se izdvojilo 5 milijardi dolara na kojima insistira predsjednik Donald Trump da bi se izgradio zid na američkom meksičkoj granici, izdvajanje koje ide u paketu budžeta pod koji spadaju i vladine agencije. Lider republikanske stranke u Senatu Mitch McConnell rekao je da će senatore pozvati nazad ukoliko bude postignut dogovor, ali delimična blokada rada institucija trajeće najmanje do 27. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bile su ovo dnevne aktuelnosti, sada sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon oktobarskih izbora nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, čini mi se da ponovo prisustvujemo scenariju koji smo za posljednje 2,5 decenije toliko puta vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nacionalne stranke se žestoko svađaju i vrijeđaju tokom izborne kampanje, a onda nakon izbora lako se dogovore da formiraju vlast i podijele mjesta u državnoj administraciji i javnim preduzećima.
Pa ta praksa, dakle, i kako sami rekao ste, nije ništa novo. To se naime događalo i neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali se događalo i uvijek kada su se ovdje odigravali izbori. To su već poznate stare koalicije između SDA, HDZ, tadašnji SDS, ili umjesto SDS-a danas je tu na sceni kao glavni zastupnik interesa srpskog naroda, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dakle, takve koalicije su nešto, kako rekao, normalno, i to nije dobro ne samo za sadašnjost, nego nije dobro niti za budućnost naše zemlje. I pitanje je sada da li će se dogoditi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine malo drukčija prekombinacija vlasti. Imamo sada tu nekoliko političkih partija koje ne pripadaju ovim etnonacionalnim grupacijama, ili će se i one također možda utopiti u ovu jednoobraznost političkih struktura. Ja bih volio da nam se dogodi barem nešto malo različitoga, da bismo imali koliko toliko kakvu šansu za budućnost.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo ponavljanje scenarija, prvo se žestoko svađaju, a onda se lako dogovaraju?
Pa mislim da bez obzira koja stranka bude nosilac vlasti, ono što će vladati, nažalost, je izgleda nacionalni princip. Bojim se da je Bosna i Hercegovina konstituirana na način koji nepogrešivo usmjerava na vladavinu nacionalnog principa. A s druge strane, budući da već duže vrijeme, pa možemo govoriti o decenijama, je riječ o istim klikama koje vladaju uz male kozmetičke izmjene pojedinaca koji tu vlast obnašaju, možemo govoriti da već sada postoji nešto kao politička klasa koja samo nastavlja da vlada, što znači da se perpetuira obnašanje vlasti od strane istih ljudi.
Gospodine Živanoviću, mislite li da se oni unaprijed dogovore, recimo Dodik, Čović, Izetbegović, i da onda oni podijele uloge? Jer karakteristično je da se u Bosni i Hercegovini najveće međunacionalne tenzije dešavaju uoči izbora. I onda Dodik kaže jedno, Izetbegović mu odgovara, Dodik opet replicira, rastu tenzije, pljušte prijetnje kao da će sutra rat, narod se svađaju, a onda kad prođu izbore oni sjednu pa podijele vlast.
To su iskusni glumci u tom filmu koji se zove politička struktura i politički odnosi u Bosni i Hercegovini. Čak se ni režiseri tog filma ne mijenjaju. I onda ovi glumci imaju već pripremljene svoje role, znaju ih na pamet i tu zapravo nema nikakvih posebnih promjena ili novih momenata. S jedne strane je to dobro jer znamo šta će nam se dešavati, ali nije dobro što će nam se dešavati samo ono što je crno, što je zapravo najgore, što ćemo i dalje živjeti bez budućnosti.
Gospodine Mujkiću, možda je najočitiji primjer ove postizborne saradnje nacionalnih stranaka kako je lider SDA Bakir Izetbegović glasovima poslanika svoje stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske obezbijedio Dodikovoj stranci 4 delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je Dodik dobio mogućnost da kad god to poželi blokira zajedničke institucije. Izetbegoviću izgleda nije važno što je time očao Dodiga, važna su mu mjesta u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj koje će mu Dodik omogućiti. Kako vi na to gledate?
Pravom možemo reći da to savezništvo o kome i govorimo, savezništvo okupljeno oko nacionalnog principa, izgleda nikada ne umane. Dakle, nije tu samo riječ o ovom konkretnom ustupku i to nije prvi ustupak Dodiku. Sjetimo se i prethodnih saziva prije 4 godine. Vrlo slično je SDA, da tako kažem, izigrala tadašnju koaliciju, povratak ili ne mogu se sada sjetiti 1. mart ili tako nešto. Mi vidimo da Izetbegović se sastaje i sa Čovićem. Dakle, imate situaciju saradnje sa takozvanim arheneprijateljima, tako da to savezništvo koje bi ja nazvao savezništvom klasne prirode, po kojoj se po svaku cijenu očuvava raspodjela javnih resursa, je u stvari onaj ključ na kojoj počivaju sve druge podjele. Tako da nas ne treba iznenaditi vrlo brzo da vidimo uspostavu takvih koalicija na državnom nivou. Mora se očuvati atmosfera straha, odnosno dogovorenog neprijateljstva koja će i dalje na oprezu ili u stalnoj mobilizaciji na pragu vanrednog stanja držati narode.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu najnoviju trgovinu između Bakira Izetbegovića i Mileta Dodika?
To je posljedica činjenice da se upravo u ovih 4 stoljeća koje pominjemo danas, našeg postratnog života, da tako kažem, politika reducirala, svela se isključivo na kalkulaciju. Tu nema nikakvih ideja, nema nikakve ideologije, da ne govorim da nema nikakvih vizija ili političkih projekata. Dakle, sve je kalkulacija i sve je matematika. O tome čak ne moraju ni naši predstavnici u različitim institucijama bilo šta dogovarati, mehanizam sam proizvodi tu kalkulaciju. i to je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odavde odlaze. Naši ljudi, bilo mladi, bilo ljudi srednjih i starijih generacija, svi odlaze, jer čovjek po prirodi ne može trpjeti, ne može podnositi toliko dugo vremena kalkulaciju. Moramo život otvoriti njegovim vrijednostima, moramo od života načiniti nešto što pripada i duši, a ne samo kalkulaciji, i naravno trebamo pojačati ili povećati snagu naše ekonomske osnove života. Ali to je lako napraviti ako ljudima vratimo nadu, ako uspijemo proširiti horizont onoga što se zove politika. Trebalo bi da je politika ono što su stari Grci nazivali briga za polis. Dakle, briga za taj naš mali zavičaj u kojem živimo, da u njemu organizujemo što je moguće kvalitetniji, bolji život. Pošto politika već odavno nije briga za polis, evo u našem slučaju čak ta brutalna kalkulacija, onda se ljudi, govorimo o prosječnom stanju svijesti, sve više odmiču ili sve više se izmiču dodiru tog čudovišta zvanog politika kako je znamo.
Gospodine Mujkiću, zar se ne čini da, recimo u ovom trenutku, Željko Komšić mnogo više brani Bosnu i Hercegovinu nego Bakir Izetbegović, koji se na izvestan način smatra liderom Bošnjaka, a glavni interes je Bošnjaka da se sačuva Bosna i Hercegovina. Međutim, Izetbegović svojim potezima jača moć Dodiga, čiji je cilj raspad Bosne i Hercegovine.
Pa naravno, riječ je o dvije vrste, dvije vizije, ako tako mogu reći, dvije ideje Bosne i Hercegovine. Nacionalne stranke su 1990. krenule u nacionalnu reafirmaciju koja je počela da rašiva tkivo Bosne i Hercegovine, dok Komšić predstavlja građansku alternativu, odnosno jednu vrstu privrženosti principima Zavnobiha, koji definiraju Bosnu i Hercegovinu kao i srpsku, i hrvatsku, i bošnjačku, i ni srpsku, ni bošnjačku, ni Hrvatsku, što znači da se identitet Bosne i Hercegovine određuje, i to je suština građanskog pristupa, je li suština Bosne i Hercegovine se sastoji u međuodnosu između naroda, narode, dakle u svom međuodnosu konstituiraju se i tvore jednu zajednicu. S druge strane, nacionalne stranke idu ka parcijalizaciji, odnosno ka teritorijalizaciji. Bakir Izetbegović može davati izjave da se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je vidljivo po teritorijama gdje Bošnjaci čine većinu i gdje uglavnom SDA je imala odlučujuću riječ, vidimo je li da su svi resursi, sve važne institucije faktički, da tako kažem, nacionalizirane i bez tog jasnog teritorijalnog razgraničenja. Dakle, vi s jedne strane govorite o jedinstvenoj Bosni, o Bosni i Hercegovini kao cjelovitom prostoru, međutim, šta je efektivno na terenu, vi u stvari određeni dio teritorija nacionalizirate, zaokružujete, i to je u stvari suština te nacionalne ideje. Kad govorimo o Komšiću, ja lično imam neku, za mene demokratski, pa neću reći neprihvatljivo, ali suspektno da neko treći mandat traži, ali kada je u pitanju ono za šta se on zalaže, osobito kada su u pitanju rasistički argumenti koje dolaze sa strane oficijalne Hrvatske, ja naravno branim to pravo da se kandidirate. Dakle, ta opcija koju on zastupa u svakom slučaju pokušava da izađe iz te etničke teritorijalizacije i da ponovo, ako tako mogu reći, pogled baci na društvo. Jer ono što je rezultat etnonacionalističkog djelovanja već 30 godina je proizvodnja, po mom mišljenju i viđenju, je li, tri neka odvojena društva, što je pogubno za Bosnu i Hercegovinu. SDA može za svoje ciljeve navoditi Bosnu i Hercegovinu cjelovitu i tako dalje, međutim u realnosti ono što imamo je nažalost samo proizvodnja odijeljenog društva, i to je djelovanje isto tako pogubno kao i djelovanje druga dva nacionalizma.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, mislite li vi da u ovom trenutku Željko Komšić više brani Bosnu i Hercegovinu od Bakira Izetbegovića?
Pa da vam kažem, ja pretpostavljam da je danas teško uopšte reći koliko je naših ljudi, ne mislim samo na druga Željka Komšića, koliko je uopšte naših ljudi iskreno, intimno za Bosnu i Hercegovinu. Kad pogledamo taj cijeli milje, jednostavno vidimo da oni ne mogu i da hoće biti za Bosnu i Hercegovinu. Koliko god to personalno pominjali, to nije toliko bitno koliko je bitna struktura našeg političkog života. Naprimjer, da bi to bilo konkretnije, kako god pogledamo institucije našeg sistema, našeg društvenog života, sve su to zapravo domovi naroda. Mi nemamo šefa države, to je šef države Bosne i Hercegovine. Imamo dom naroda koji ima 3 člana. I čak taj dom naroda koji se pogrešno zove predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali tako se zove, nije nikakav šef države. On se i bira po teritorijalno-nacionalnom principu, tako da za njega nikad ne glasaju građani Bosne i Hercegovine. Izbori se ne održavaju na cijeloj teritoriji, nego glasaju narodi za te svoje predstavnike u predsjedništvu. I to predsjedništvo zbog toga često, posebno u međunarodnim kontaktima u svijetu, izgleda karikaturalno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije nikakvo vijeće ministara, to je zapravo opet zbirka Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ako pogledamo 2 doma u parlamentu naše države, jedan od tih domova bi trebao biti ovaj dom građana ili predstavnički, dakle zastupnički dom. Ali on to nije. Zašto? Zato što tu postoji i ono što se zove entitetsko glasanje i tu se poslanici ne pojavljuju kao pojedinci, kao građani, nego se pojavljuju kao predstavnici naroda. To je zato što su etničke teritorije gotovo potpuno očišćene tokom ovih više od 4 vijeka i onda to glasanje opet od tog doma koji bi trebao biti dom građana proizvodi dom naroda. Onda postoji i ovaj pravi dom naroda. Ako spustimo sada tu logiku do mjesne zajednice, mi u mjesnoj zajednici čak imamo domove naroda, a nemamo domove ili institucije u kojima su predstavnici ljudi, a ne Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Taj hendikep ili taj veliki defekt uslovljava da više niko nije za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer u takvom sticaju stvari i ne može biti, nego su svi samo za dijelove Bosne i Hercegovine. I uglavnom se svako od tih naših predstavnika na bilo kom nivou vlasti bori samo zato da sačuva funkcionisanje ili opravdanost jednog dijela teritorije, a ne cjeline ove države u kojoj treba da živimo i u kojoj bismo trebali još dugo živjeti. Zato mi se čini nemogućim, barem ne u skorije vrijeme, da se doista eto taj okvir, ta matrica promijeni i da se učini nečim što je savremeno. Mi smo zbog svega ovoga što sam sad napomenuo vraćeni ne samo 1000 nego možda i više 1000 godina unazad. Taj projekat je nažalost uspio.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li da će nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom u nedogled? Da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalni lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
Nacionalne stranke ili njihove inačice i satelit vladat će još neko vrijeme, međutim ničija nije, kako se kod nas kaže, do zore gorla, dakle svaki režim ima svoj rok trajanja. Dešava se, po mom mišljenju, zanimljiv tip protesta ljudi, to se zove egzodus. To zaista sada poprima ogromne razmjere, čime ljudi ove zemlje govore šta misle o svemu tome. S druge strane, čitav je splet interakcija, saradnje između ljudi koji zbog ovog diskursa koji dominira u medijima ostaje ispod, da tako kažem, radara. Ljudi bi kada gledaju naše vijesti i kada slušaju naše političare zaključili da ovdje vlada duboka mržnja, da niko ne komunicira ni sa kim. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Sjetimo se poplava prije 4 godine kada su ljudi bez obzira na svo negodovanje koje je dolazilo od strane nacionalnih lidera pohrlili jedni drugima u pomoć. Pogledajmo proteste koji se dešavaju u Banja Luci, podršku za slične proteste u Sarajevu. Dakle, onaj ko hoće da vidi, može da vidi već neke simptome koje najavljuju, po mom mišljenju, ovu dominaciju. Pooštrena retorika nacionalnih elita u posljednje mjeseci u stvari možda i govori u prilog da oni vide da se bliži čas promjene i da pokušavaju da ušičare nešto ili da ostvare na brzinu neke od zacrtanih svojih ciljeva prije nego što ovaj prostor bude promijenjen i integriran u euroatlantske integracije. Dakle, odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Gospodine Mujkiću, vi ste pomenuli egzodus, masovni egzodus, ali to neće ugroziti ni Dodiga, ni Čovića, ni Izetbegovića. Možda je njima i draže da ljudi koji bi se inače bunili ne bune se, nego odlaze iz zemlje. To neće ugroziti njihovu vlast.
Ne, da pače, ko odlaze? Odlaze oni koji bi eventualno glasali za neke druge opcije. To će usporiti ove promjene. U pravu se takva situacija pogoduje vladavini i produžava vladavinu nacionalista, ali je na duge staze neodrživa. To je, mislim, eutanazija naroda. Ja to cinično nazivam posljednom fazom etničkog čišćenja, kada se čistite od svog naroda, odnosno suviška svojih ljudi, što je kratkoročno gledano dobro za nacionalističke elite, ali dugoročno to je u stvari smrt svake nacionalističke politike, jer ostajete apsolutno bez mogućnosti da nastavite svoju vladavinu.
Gospodine Živanovićevu, da i vas na kraju upitam, da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju lideri poput Dodika, Čovića, Izetbegovića?
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode. Dakle, svaki od njih ponaosob uništava svoj narod prije svega. Kada će se to dogoditi? Ta promjena će se dogoditi kada se kroz nekakve male, doduše još uvijek uzane kanale ili propusne ventile našim ljudima vrati nada. Moguća je vlast nad njima, i to ovakva brutalna, pogubna vlast, diktatura, jedino ako nemaju nade. Ovi su oteli nadu. Ako se vrati, tu treba vremena naravno, nada ljudima, onda mi imamo šansu za budućnost. Nije bitno koje generacijama sada pripadamo. Ako ljudi imaju nadu, lako je poslije riješiti i ekonomsku osnovu, pa riješiti i ovaj egzodus, kako profesor Vukić spomenu, to neće biti veliki problem. Ali najveći problem je odsustvo nade. Ako to znamo, onda bismo trebali, dakle mi obični ljudi, to neće uraditi ove etnopolitičke elite, nego mi obični ljudi pokušati koliko možemo da proširimo te kanale, njihovu prohodnost kroz koje će proticati i do nas doticati upravo nada, upravo pogled u budućnost, upravo vizija i sve ono što tome sliči, a ne ovo što danas doživljamo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U tsunami u Indoneziji poginulo više od 220 ljudi, novi je bilans stradalih. Uhapšeni osumnjičeni za paljenje kuće novinara Jovanovića, izjavio ministar policije. Protest građana na pruzi kod Niša traže da se obezbedi pružni prelaz. Delimična blokada rada američke administracije. U Senatu nije postignut dogovor između republikanaca i demokrata o budžetu. Sutra jače na oblačenje sa kišom od 8 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!